Radyosuna qulaq asırsınız. Bugün avqustun 16-sı, çərşənbə günü Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli və həmkarım Ruzana Rəşid qızı bugünkü xəbərlərdə. İsrail bəyan edib ki, 10 gün ərzində ordu Livanın cənubundan çıxarıla bilər. Livan hökuməti isə ordunun bu ərazilərə yerləşdirilməsi planını təsdiqləyib. Rusiya Sakit Okeanda bir Yaponiyalı balıqçının ölüm xəbərini təsdiqləyib. Rusiya ilə Ukrayna uzun sürən qaz mübahisəsində ilkin razılığa gəliblər. ATƏT Rusiyanın özbək qaçqınlarını Daşkəndə verməmək qərarını alqışlayıb. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Azərbaycanın rayonlarında məskunlaşmış məcburi köçkünlərlə görüşüb. Bu və digər məlumatlar bugünkü xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Livan hökuməti ölkənin cənubunda ordu yerləşdirmək planını təsdiqləyib. Livan hökuməti artıq sabahdan münaqişə zonasında 15 min qüvvə yerləşdirməyə planlaşdırır. Bir qədər sonra isə elə bu ərazilərdə 15 minlik BMT qüvvəsi də yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur. İsrail ordusunun baş qərargahı rəisi Dan Halutz bundan əvvəl ordunun 10 gün ərzində cənubi Livandan çıxarılacağını demişdi, lakin bir şərtlə ki, Livan ordusu bu ərazilərə nəzarəti üzərinə götürsün. İraqda törədilmiş son hücum və partlayışlar nəticəsində ən azı 38 adam ölüb, təkcə Bağdadın mərkəzində törədilmiş partlayış 8 nəfərin ölümü ilə nəticələnib. Bir neçə saat sonra isə şəhərin başqa məhəllələrində 2 partlayış baş verib, nəticədə 13 nəfər həlak olub, onlarla adam isə yaralanıb. Rusiyanın hakim dairələri Sakit Okeanda bir Yaponiyalı balıqçının öldürülməsi üçün isə saxlanması xəbərini təsdiqləyib. Rusiya tərəfi Yaponiya gəmisini qanunsuz balıq ovunda təqsirləndirir. Hadisə Cənubi Kuril adalarında baş verib, Yaponiya bu adaları öz ərazisi sayır. Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidməti deyir ki, Yapon gəmisi dayanmaq əmrinə tabi olmayıb, gəmidə 3 ton qanunsuz tutulmuş krab aşkar edilib və müsadirə olunub. Yaponiyanın hakim dairələri gəmi və balıqçıların azad olunmasını tələb edib. Rusiya tərəfi balıqçının ölümündən təəssüf bildirib. Rusiya ilə Ukrayna uzun sürən qaz mübahisəsi ətrafında ilkin razılığa geliblər. Belə bir razılaşma Sosiyada Ukraynanın baş naziri Viktor Yanukovic ilə Rusiyanın baş naziri Mikhail Fratkov arasında keçirilmiş görüşdə əldə olunub. Tərəflər gələn il Rusiyadan Ukraynaya qaz verilməsinin prinsipləri, habelə Ukrayna ərazisindən Avropaya qaz ötürülməsinin detallarında razılığa geliblər. Yanukovic deyib ki, bugünkü danışların əsas mövzularından biri də Rusiyanın Ukraynaya verdiyi qazın qiymətini qaldırıb-qaldırmamasıdır və bu bir qədər sonra bəlli olmalıdır. Rusiyanın baş naziri Mikhail Fratkov deyib ki, Rusiyanın qaz siyasəti bazar iqtisadiyyatının şərtlərinə əsaslanmalıdır və Moskva Kiyev ilə əməkdaşlığa hazırdır.
У нас очевидное желание найти решение всех
Biz bütün mürəkkəb məsələləri həll etmək istəyirik, lakin məsələyə bazar münasibətlərindən yanaşmalıyıq və biz ölkələrimiz arasında qaz və iqtisadiyyatın digər sahələrində əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə hazırıq. Mikhail Fratkov. Həmçinin bugün Soçida Avrasiya İqtisadi Birliyinin qeyri-rəsmi görüşü olubdu. Ukrayna ilə Ermənistan görüşdən müşahidəçi kimi iştirak ediblər. Bu barədə ətraflı Sevinç Hüseynzadə danışacaq.
MDB-nin 6 dövlət başçısı Soçidə görüşüb. Avrasiya İqtisadi Birliyinin qeyri-rəsmi görüşündə gömrük zonasının yaradılması üzrə razılaşma əldə olunub. MDB başçılarının iyul görüşündən fərqli olaraq, indi Soçiyə İqtisadi Birliyi üzvlərinin bütün dövlət başçıları gəlib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib ki, gömrük və enerji birliyinin yaradılması gələcəkdə vahid iqtisadi zonanın yaradılmasına kömək edəcək.
Bizim məqsədimiz bu birliyin daha geniş inteqrasiyasına nail olmaqdır. Vahid gömrük birliyi yaratmaq və onu Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olma tempi ilə uyğunlaşdırmaqdır. Bu isə bütün iştirakçı dövlətlərin mənafelərinə uyğun olmalıdır.
Bəzi müşahidəçilər hesab edir ki, Rusiyanın bu samitdə məqsədi MDB dövlətlərini ABŞ-dan uzaqlaşdırmaq və gələcəkdə bu ölkələrlə birbaşa neft və qaz istehsalı daşınması sahəsində əməkdaşlıq etməkdir. Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, Özbəkistan, Tacikistan və Qırğızıstandan əlavə samitdə Ermənistan, Moldova və Ukraynanın rəsmiləri müşahidəçi qismində iştirak edirlər. Ermənistan üçün bu birliyə daxil olmağın geosiyasi cəhətdən əhəmiyyətli olduğu deyilsə də, rəsmi Moldova üçün bu Rusiya ilə ticarət əlaqələrinin yaxşılaşdırılması üçün maraqlıdır. Avrasiya İqtisadi Birliyi 2001-ci ildə yaradılıb. Qurum üzvləri üçüncü dəfədir ki, görüşürlər. Azərbaycan isə Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvü olsa da, hələ ki bu quruma daxil olmayıb.
Sevinç Hüseynzadə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
xəbərləri davam etdirilir. ATƏT Rusiyanın Özbək qaçqınlarını Daşkəndə verməmək qərarını alqışlayıb, Özbəkistanın hakim dairələri axtarışda olan bu 13 nəfəri ötən il Əncanda baş vermiş hadisələrin iştirakında ittiham edir. ATƏT-in sədri Karol Deguk gələcəkdə də Moskva ilə bu sahədə əməkdaşlığın davam etdiriləcəyinə ümidlə yanaşdığını bəyan edib. Rusiyanın baş prokurorluğu bəyan edib ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi işlə bağlı qərar qəbul etməyincə onların verilməsi təxirə salınacaq. Fransanın Xarici İşlər Nazirliyi Moskvadakı Fransa konsulluğunun 3 əməkdaşının işdən azad olunmasını təsdiqləyib, bundan başqa konsulluğun 4 əməkdaşı könüllü istifa verib. Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Denis Simono bildirib ki, söhbət viza alverindən yox, vəzifə səlahiyyətlərinin pozulmasından gedir. İran uran zənginləşmək proqramını qərblə müzakirə edə bilər. İran Xarici İşlər Naziri Mansur Mutaki Tehranda keçirildiyi brifinqdə deyib ki, hərçənd biz bunu məntiqsiz hesab etsək də məsələni müzakirə etmək olar. Çin bundan əvvəl İranı uran zənginləşdirilməsi üzərində işin dayandırılması ilə bağlı qərbin etdiyi təkliflər paketini qəbul etməyə çağırmışdı. İran bu təkliflərə avqustun 22-sində cavab verəcəyini deyir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası isə Tehrandan avqustun 31-nədək uran zənginləşdirilməsi üzərində işin tam dayandırılmasını tələb edən qətnamə qəbul edib. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Antoni Guterres, Sabirabad, Bilasuvar və Beylaqanda məskunlaşmış məcburi köçkünlərlə görüşüb, Saadət Akif qızı xəbər verir.
Azərbaycanda səfərdə olan BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Antoni Guterresin avqustun 16-sında Sabirabad, Bilasuvar və Beylaqandakı qəsəbələrdə və çadır düşərgələrində məskunlaşan məcburi köçkünlərlə görüşüb. BMT-nin Azərbaycan nümayəndəliyinin əməkdaşı Mahir Səfərlinin sözlərinə görə ilk dəfə Azərbaycan qaçqın düşərgələrində olan Ali Komissar onların şəraiti ilə maraqlanıb. Məcburi köçkünlər isə ona dolanışıq problemləri ilə yanaşı öz torpaqlarına qayıtmaq istəklərini də bildiriblər. Görüşdə iştirak etmiş Cəbrayıl rayonundan olan məcburi köçkün Yusif Əliyev.
Biz xahiş elədik ki, bizim vətənimizə qayıtmağımıza köməkliyi eləsin və Ermənistanda da onlara da başa salsın ki, azərbaycanlılar sizə bir qarış torpağını belə verməyəcək.
Avqustun 17-sində isə Antoni Guterresin ölkə rəhbəri İlham Əliyevlə görüşəcək. Cənab Guterresin Azərbaycana yerli hökumətin dəvəti ilə 2 günlük səfərə gəlib. Azərbaycandan sonra onun Ermənistan və Gürcüstana da səfəri nəzərdə tutulur.
Saadət Akif qızı. Azərbaycan hökuməti işğal olunmuş ərazilərdəki yanğınlarla bağlı UNESCO-ya müraciət edib ki, hökumət beynəlxalq təşkilatlardan yanğınların olduğu ərazilərdə tarixi və mədəniyyət obyektləri ilə bağlı tədqiqat aparılması üçün ekspert qrupu göndərilməsini xahiş edib. Bu barədə məlumat verən Azərbaycanın UNESCO-dakı nümayəndəsi Elyonora Hüseynova yay tətilindən sonra təşkilatın buna cavab verəcəyinə ümidlə yanaşdığını deyib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi isə görək bu saatki verilişlərimizdə daha nələr olacaq. Mikrofonda həmkarım Ruzana Rəşid qızı. Buyur Ruzana.
Çox sağ ol Vaqif.
Niyə Britaniyada doğulan müsəlmanlar vaxtilə Britaniyaya gələn valideynlərindən daha radikaldılar?
18 yaşından 24 yaşına kimi Britaniya müsəlmanlarının 33% deyib ki, onlar Britaniya qanunlarından yox, şəriət qanunlarından yaşamaq istərdilər.
Azərbaycan torpaqlarının yandırılması məsələsini qaldırmaqla nə uğur qazana bilər?
Əsas həll planı ətrafında diqqətimizi köçürməliyik və ictimaiyyət bu baxımdan məlumatlandırılmalıdır.
Təhsil Nazirliyi söz verir, dərsliklər ilk gündən şagirdlərin masası üzərində olacaq.
Bilsin və eşitsinlər ki, valideynlər, dərsliklər pulsuzdur və məktəbin bu ilki keçənilki fondu hesabına da məktəbdə hamısı veriləcək.
Payız gəlir. Azərbaycan quş qripi təhlükəsinə hazırdır mı?
Ölkədə toyuq və yumurtanın satışına ciddi baytarlıq nəzarətinin olmaması yenidən quş qripi xəstəliyinin insanlara keçməsi riskini artırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Britaniyada hava limanında insidentdən sonra tutulanların çoxu elə Britaniyada doğulan müsəlmanlardır. Polisin dediyinə görə müsəlman gənclər Amerikaya uçan 10 təyyarəni partlatmaq istəyirlərmiş. Belə hallarda Britaniya müsəlmanlarının adının çəkilməsi birinci dəfə deyil. Keçən il London hadisələrindən sonraki araşdırmalar göstərib ki, partlayışların 4-dən 3-ünü elə Britaniya vətəndaşları, Pakistandan gələn miqrantların övladları törədiblər. Britaniyanın öz vətəndaşlarının bu qədər radikallığı çoxlarını təəccübləndirir. Niyə məhz Britaniya müsəlmanları? Niyə Britaniyada doğulan gənclər vaxtıyla Britaniyaya gələn valideynlərindən daha radikaldılar? Elxan Nəsibrini dinləyək.
Ruzanna, hələ iyun ayında Amerikanın Pew Global təşkilatı 13 ən inkişaf eləmiş qərb ölkəsində həm müsəlmanlara münasibəti, həm də bu ölkələrdəki müsəlmanların qərbə münasibətini öyrənib. Məlum olub ki, ən inkişaf eləmiş ölkələrdə qərbə ən pis münasibət məhz Britaniya müsəlmanlarındadır. Rəis soruşulan Britaniya müsəlmanlarının 50%-dən çoxusu deyib ki, qərblilər zorakıdırlar, mənəviyyatsızdırlar, özlərindən başqa heç kimi saymırlar. Britaniya müsəlmanlarının ictimai əhvalını səciyyələndirə bilən başqa bir misal. 11 sentyabr hücumunda müsəlmanların əli olmasına, rəis sorğusuna görə Britaniya müsəlmanlarının cəmi 17% inanır. Britaniya müsəlmanlarının fikri o bir ölkələrdən niyə belə kəskin fərqlənir? Bəlkə onlara Britaniyada münasibət daha pisdir. Pew Global'ın sorğusu göstərib ki, əksinə, müsəlmanlara ən yaxşı münasibət məhz Britaniyadadır. Britaniyada rəis soruşulanların 64% müsəlmanlara yaxşı baxır. Müqayisə üçün bu rəqəm Almaniyada, İspaniyada, Amerikada cəmi 29%-dir. İstənilən halda terrora belə böyük cəhdin niyə məhz Britaniyada olmasının bir cavabı yəqin ki, odur ki, burada başqa ölkələrlə müqayisədə müsəlmanların qərbə münasibəti qat-qat pisdir. Ruzanna, sənin verdiyin o biri sual son günlər Britaniyada da çoxlarını maraqlandırır ki, niyə Britaniyada anadan olmuş bu müsəlman gənclər bir vaxtlar Britaniyaya gəlmiş öz valideynlərindən daha radikaldılar. Britaniyanın İslam İnstitutunun direktoru Qiyasəddin Siddiqinin cavabı odur ki, gənci tərbiyə edən təkcə ailə deyil.
If obviously nothing is done, then of course people, Muslim youth living in their own ghettos, will find some demagogues who will exploit.
Səbəb odur ki, hökumət sosial problemləri həll edə bilmir. Onda təbii ki, öz gettosunda yaşayan müsəlman gənclər də demagoqları tapacaq, onlar da vəziyyətdən istifadə edəcək.
Britaniyanın Kanal 4 televiziyası təyyarə qalmaqalından sonra sorğu keçirib və bu sorğuya baxanlar Guardian qəzetinin yazdığı kimi şoka düşüblər. 18 yaşından 24 yaşına kimi Britaniya müsəlmanlarının 33% deyib ki, onlar Britaniya qanunlarından yox, şəriət qanunlarından yaşamaq istərdilər. Buna da gənclərin öz izahları var. Onların 81% deyib ki, onlar birinci müsəlmandırlar, Britaniya vətəndaşlığı ikincidir. Bu göstərici nəinki qərb ölkələrindən, hətta müsəlman Türkiyəsindən, İordaniyasından, ümumiyyətlə bütün müsəlman ölkələrindən yuxarıdır. Yəni, heç İordaniyada bu qədər insan özünü birinci müsəlman, ikinci İordaniya vətəndaşı hesab eləmir. İstisna təkcə Pakistandır. Pakistanda 87% özünü əvvəlcə müsəlman, sonra Pakistan vətəndaşı hesab eləyir. Bəlkə bu ekstremizm elə Pakistandan gəlir. Britaniya müsəlmanlarının düz yarısı Pakistan əsirlidir. Pakistandan olanların da 1/4-i terror hücumları təcrübəsi olan Kəşmirdəndir. Kəşmirin Pakistanın nəzarətində olan hissəsindən. Ancaq bu da axıracan izah eləmir ki, niyə Kəşmirdən gələn o qədər radikal fikirli deyil, nəinki onun qərbdə anadan olmuş övladı. Kanal 4-ün sorğusunda bu sualın bir cavabı var. Britaniyanın müsəlman gənclərinin böyük əksəriyyəti hesab edirlər ki, Britaniyanın baş naziri Blair'in hər işdə kömək elədiyi, Amerika prezidenti Bush'un terrorla elan elədiyi qlobal müharibə əslində İslamla elan olunan müharibədir. Məhz bu məsələdə yaşlılarla gənclərin fikri ayrılır. Bu məsələdə Britaniyanın müsəlman gənclərinin fikirləri Amerikaya dəstəyi heç də həmişə verməyən Fransadakı müsəlman gənclərin fikirlərindən də ayrılır. Britaniyanın müsəlman şurasının liderlərindən olan İmam İbrahim Moqra deyir ki, gənclərlə söhbət eləyəndə onlar əsas məsələlərdən biri kimi xarici siyasəti həmişə deyirlər.
Onlar, yəni gənclər, xarici siyasətdən ifrat dərəcədə narazıdırlar. Ölkədən asılı olaraq münasibətlərdəki ikili standartlardan.
Britaniyanın rəis soruşulan müsəlman gənclərinin hər 3 nəfərindən biri deyib ki, hava limanının hədəf seçilməsi ədalətlidir. Bunu ədalətli edənsə Britaniyanın terrorla müharibəyə verdiyi dəstəkdir.
Elxan Nəsibli.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Anjey Kasprişkin cəbhədə yanğınlar barədə dedikləri Azərbaycanda ciddi narazılıqla qarşılanıb. Çünki cənab Kasprişik yanğınlar barədə hesabatında heç kimi günahlandırmır. Əgər monitoring aparılıbsa, yanğınların hardan başladığını demək niyə çətindir? ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kasprişiklə Şahnaz bəylər qızı danışıb.
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kasperşik Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki yanğınlarla bağlı ekspertlərin iştirakı ilə təkrar monitoringin keçirilməsini istisna etmir.
Mən tərəflərin xidmətindəyəm. Azərbaycan istəyir ki, ekspertlərin iştirakı ilə monitoring keçirilsin. Mən bunu dəstəkləyirəm, amma qarşı tərəfi də nəzərə almaq lazımdır. Onlar narazı deyirlərsə, bu sahəyə ekspertlərin gəlməsinə heç bir problem yoxdur.
Anjey Kasperşik yanğınların müxtəlif səbəblərdən baş verə biləcəyini düşünür. O, öz gözü ilə görmədiyindən yanğının nədən baş verdiyi barədə qəti bir söz deyə bilməyəcəyini söylüyür. Ancaq hesab edir ki, son günlər yanğın artıq işğal olunmuş ərazilərdə deyil, həm də Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində başladığından vəziyyət daha da ciddiləşib. Buna görə də cənab Kasperşik Ermənistana və Dağlıq Qarabağa getməyi planlaşdırır. Bu il yayın əvvəlindən Azərbaycanın işğal olunmuş rayonlarında yanğınlar başlayandan sonra Bakının tələbi ilə Anjey Kasperşik bu ərazilərdə monitoring aparmışdı. Amma onun təqdim etdiyi hesabatda yanğınların nədən başlanmasının dəqiq göstərilməməsi Bakıda rəsmilərin narazılığına səbəb olub.
Şahnaz Bəylər qızı, Anjey Kasperşik ilə geniş müsahibəyə sabah qulaq asa bilərsiniz. Əgər cəbhə xəttində yanğın ermənilərin dediyi kimi təbii səbəbdən baş verirsə, sual yaranır ki, təbii nə qədər yanğın olar? Mikrofonda Babeh Bəkirdir. Babeh, Azərbaycanın Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi meşə yanğınlarından ehtiyatlanmağa çağırır. Keçən həftə Şamaxıda yanğına əhalinin zəmini yandırmasının həm də istinin səbəbi olduğunu deyir. O biri tərəfdən, bəlkə Azərbaycanın yanğın məsələsini qaldırmağı diplomatiyadır. Bəlkə Azərbaycan Prezident İlham Əliyevin səfirlərə tövsiyə elədiyi kimi informasiya hücumuna keçir. Belədirsə, bu diplomatiya Azərbaycana nə uğur gətirə bilər?
Ruzan, Azərbaycanın yanğınlarla bağlı başladığı kampaniyanın müsbət nəticələr verəcəyinə rəsmi dairələrdə ümidlər səslənir. Ancaq ATƏT sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kasperşikin hazırladığı hesabatda yanğınların əsasən isti hava şəraiti ilə izah edilməsi Azərbaycanın rəsmi dairələrində narazılıqla qarşılanıb. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov bildirib ki, hesabat obyektiv deyil və orada yanğınların qəsdən törədilməsi öz əksini tapmayıb. Anjey Kasperşik də cavabında bildirib ki, Azərbaycan yanğınların Ermənistan tərəfindən törədildiyini sübut edən faktlar ortalığa qoymayıb. Məsələnin ATƏT çərçivəsində qaldırılması gözlənilən nəticəni verməsə də Bakı təşəbbüslərini davam etdirməkdədir. Araz Əzimov bildirir ki, həm işğal altında olan ərazilərin məskunlaşdırılması, həm yanğınlar, həm də mədən abidələrin dağıdılması ilə bağlı sənəd və fotoşəkillər BMT Baş Assambleyasına da təqdim edilib.
BMT-nin Baş Assambleyasının gündəliyində xüsusi bənd var. Azərbaycanın işğal altında ərazilərindəki vəziyyətlə bağlı bir bənd. Bu bənd altında belə bir məsələlərin, o cümlədən məskunlaşma, yanğınlar, mədəniyyət abidələrinin dağıdılması məsələləri baxılacaqdır.
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətində əməkdaşı Mətin Mirzə isə deyir ki, onlar bu məsələ ilə bağlı BMT-də qətnamənin qəbuluna çalışacaqlar, ancaq o hesab edir ki, BMT qətnaməsi hələ problemin aradan qalxması demək deyil.
Düzdür, nəyəcək ki, qətnamələr səhəsən yoxdur, formal xarakter daşır, amma yenə də baxma, diqqət cəlb olunur.
Ancaq Azərbaycanda heç də hamı yanğınlarla bağlı başlanan kampaniyanın bir nəticə verəcəyinə inanmır. Düzdür, son vaxtlar bu istiqamətdə səylərin artması Azərbaycan diplomatiyasının müdafiədən hücuma keçməsi kimi dəyərləndirilir. Bununla belə Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu deyir ki, işğal altında olan ərazilərdə məskunlaşma məsələsi ilə müqayisədə yanğınlar problemini gündəliyə gətirmək o qədər də uğurlu təşəbbüs deyildi. Çünki Azərbaycanın işğal altında olmayan ərazilərində də tez-tez yanğınlar baş verdiyindən erməni tərəfini qəsdən yanğınlar törətməkdə günahlandırmaq bir qədər məsuliyyətli məsələdir. İlxan Şahinoğlunun sözlərinə görə Azərbaycan belə uğursuz cəhdlərdənsə ictimaiyyətin diqqətini ATƏT Minsk qrupunun təklif etdiyi prinsiplərin müzakirəsinə yönəltməlidir.
Fikir verirsə, Minsk qrupunun əleyhinə də kampaniya başlayıb. Həm iqtidar mətbuatında, həm də onların nəzarətində televiziyada. Mən başa düşürəm, yəni Minsk qrupu təşkiflərində müəyyən bizi qanı etməyən amillər var. Amma tutaq ki, bu neçələrdə necə oldu ki, biz Minsk qrupun fəaliyyətindən düzdür, narazılığı vardı, amma fəaliyyətinə imtina etmir, indi geniş kampaniya. Yəni, mənə elə gəlir ki, əsas həl planı ətrafında diqqətimizi köçləməliyik və ictimaiyyət də bu baxımdan məlumatlandırılmalıdır.
Politoloq Rasim Musabeyov isə deyir ki, nəticə verib verməməsindən asılı olmayaraq, Azərbaycan işğal altında olan ərazilərdə vəziyyətlə bağlı kampaniyanı davam etdirməlidir. Onun sözlərinə görə bu, istər-istəməz həm işğal faktını daim diqqətdə saxlayır, həm də Ermənistanı beynəlxalq təşkilatlara cavab vermək məcburiyyəti qarşısında qoyur. Bununla belə Rasim Musabeyov hesab edir ki, bu kampaniyanın beynəlxalq təşkilatlarının hədəf seçilməsi ilə müşahidə edilməsi gözlənilən nəticənin effektini heçə indirə bilər. Rusan Azərbaycan təşəbbüslərini davam etdirməkdədir. Artıq bir neçə nazirlik də işğal altında olan ərazilərdə yanğınlar və mədəni abidələrin dağıdılması ilə bağlı UNESCO-ya müraciət edib.
Çox sağ ol, Babək. Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Xəbərlər davam edir. Təhsil Nazirliyi məktəblərə dərslikləri paylamağa artıq başladığını deyir. Hərçənd satışda da dərslik var. Bu il neçənci siniflərə dərslik paylanacaq? Hansı dərsliklər pulsuz olacaq? Bu suallara Kəbiran Dilavərli cavab alıb.
Azərbaycanda orta məktəblərdə dərslər sentyabrın 15-dən başlasa da məktəblər üçün dərsliklərin hazırlanmasına çoxdan başlanılıb. Təhsil Nazirliyində deyirlər ki, sentyabrın 15-də şagird məktəbə gələndə dərsliyi partasının üstündə görməlidir. Hər halda Nazirliyin dərslik və nəşriyyat şöbəsinin müdiri Nəcəf Nəcəfov arxayın edir ki, nəinki şəhərlərdəki məktəblərdə, ucqar dağ kəndlərində də belə olacaq.
Problemimiz olmayacaqdır, çünki biz buna belə hazırlaşmışıq.
Nəcəf Nəcəfovun verdiyi məlumata görə avqustun 16-dan artıq məktəblər dərsliklərlə təmin olmağa başlayacaq. Dərsliklər əvvəlcə Bakıdakı məktəblərə, sonra bölgələrə paylanacaq. Nəcəf Nəcəfov deyir ki, bu il 1-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər şagirdlərə dərsliklər pulsuz veriləcək.
Bilsin və eşitsinlər ki, valideynlər, dərsliklər pulsuzdur və məktəbin bu ilki keçərlilki fondu hesabına da məktəbdə hamısı veriləcək.
Bu ilki dərsliklər isə 108 adda olacaq. Onlardan 51-i yenidir. Bu il ilk dəfə olaraq 10-cu siniflər üçün ədəbiyyat müntəxəbatda hazırlanıb. Bakının kitab pasajlarında orta məktəb dərsliklərinə həmişə rast gəlmək olur. Satıcı Kəmal Əliyev deyir ki, məktəblərə kitablar pulsuz verilsə də şagird müştəriləri həmişə var. Onların arasında köhnə kitabları bəyənməyənlər də, kitab çatmayanlar da olur.
Azərbaycan tarixi yerli tarix, riyaziyyatdır, cəbirdir, həndəsədir, kimyadır, fizikadır, coğrafiyadır. Məktəbə gedirlər, görürlər hansı kitab yoxdur, köhnə kitabı almırlar. Gəlib deyəcəm, müşahım köhnə kitabı oxumasın, gəlib kitabı.
Kitab satanlar deyirlər ki, dərsliklərə tələbatın necə olduğunu sentyabrın 15-dən sonra yeni dərs ili başlayanda biləcəklər. Satıcı Şövqi deyir ki, indilik alıcılar azdır. Valideynlər hələ kitabların paylanacağını gözləyirlər.
Əsas kitab satışı olacaq 15-dən sonra. Nə işləyir, nə işləmir, hansı dəyişiklik. Sentyabrın 15-dən sonra məktəbə gedirlər uşaqlar. Müəllimə deyib filan kitabı alıb. Ondan sonra biləcək.
Ancaq indi də alıcılar var.
Vəbşə hələ bula kitab peyoda elə məktəbdən verilmişdir.
Onlar daha çox rus bölmələrində oxuyan şagirdlərin valideynləridir. Kamilə deyir ki, o 4 kitaba 70 min manat pul verib.
Məktəbdən pulsuz verirlər bizə Bakı və Azərbaycan bayraqlı kitablar pulsuz verirlər. Ondan əlavə bunları da alırıq. Bunu Rusiya bayraqlı. Bunlar ruski yazıqdır, matematikadır, küçeniyadır.
Təhsil Nazirliyinin dərslik və nəşriyyat şöbəsinin müdiri Nəcəf Nəcəfov deyir ki, ildən ilə rus məktəbləri üçün də dərsliklər hazırlanır və pulsuz paylanır. Yeni dərs ilində ilk dəfə olaraq 7-11-ci siniflərə riyaziyyat, fizika, astronomiya kitabları verilir. 5-8-ci sinif şagirdlərinə isə ədəbiyyat dərslikləri veriləcək. Yeni dərs ilində Azərbaycandakı azsaylı xalqlar üçün də yenilik var. Keçən il Gürcü məktəbləri üçün Gürcü dilində ana dili və 1-ci siniflərə riyaziyyat dərslikləri paylanmışdı. Bu il isə Gürcü məktəblərində 2-ci sinif şagirdləri üçün də riyaziyyat dərsliyi çap olunub. Bundan başqa 2-3, 4-cü siniflər üçün talış dilində, 2-ci siniflər üçün ləzgi, avar və saxur dillərində ana dili kitabları hazırlanır və bu dərs ilində paylanacaq. Əvvəlki ildə olduğu kimi bu ildə əlifba kitabı bütün 1-ci sinifə gedənlərə hədiyyə olunacaq. Yəni dərsinin sonunda bu kitablar onlardan alınıb məktəbin kitab fonduna verilməyəcək.
Kəbiran Dilavərli, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İlin əvvəli quş qripinə görə ən çox itki verən ölkələrdən biri Azərbaycan oldu. Amma yenə bazarlarda yoxlamadan keçməyən kənd toyuğu da var, yumurta da. İndi quşların Azərbaycana payız miqrasiyasına lap az qalır. Keçən mövsüm Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi ova qadağa qoydu. Həkimlər xəbərdarlıq elədi, quş qripindən 5 nəfər öldü. İndi təhlükə olsa, Azərbaycan xəstəliyin qarşısını almağa nə qədər hazırdır? Rövşən Qəmbərmin reportajını dinləyək.
Para yumurtası.
Para yumurtasıdır, kənd yumurtasıdır.
Hansı rayondan gətirmişsiniz?
Beyləqandan.
Bazarlarda ev quşlarının və yumurtanın satışı üçün qanuna görə baytarlıq xidmətinin icazəsi lazımdır. Bu ilin əvvəlində Azərbaycanda quş qripi xəstəliyi tapılandan sonra isə bu məsələ bir qədər də aktuallaşıb. Amma Bakı bazarlarının birində söhbətləşdiyim satıcı qadın yumurta satmaq üçün icazəni haradan aldığı barədə suala belə cavab verdi.
İcazəni oradan almışım, icazəni televizordan eşitmiş, icazə verirlər bizə satıb.
Azərbaycanda quş qripi tapılandan sonra diri ev quşlarının satışı da qadağan edilib, amma indi bu qadağaya da məhəl qoyan azdır. Mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, Azərbaycanda köçəri quşların payız miqrasiyası başladığı bir dövrdə ölkədə toyuq və yumurtanın satışına ciddi baytarlıq nəzarətinin olmaması yenidən quş qripi xəstəliyinin insanlara keçməsi riskini artırır. Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalov deyir ki, önləyici tədbirlər görülməli, vaksinlər alınmalı, xəstəliyin yayılmasına şərait yarada biləcək amillər aradan qaldırılmalıdır. Onun fikrincə, hökumətin quş qripinə qarşı gördüyü tədbirlər adətən gecikmiş olur.
Əgər doğrudan da mübarizə aparmaqdırsa, bunlar ilk növbədə o dərmanları alıb gətirməlidirlər. Hazırlıqlı olmalıdırlar. Regionlarda onlara müvafiq olan obyektlər hazırlamalıdır, açılmalıdır. Yoxsa cəmatın olan qalan toyuqlarını da yığıb yandırmaq o hazırlıq demək deyil.
Telman Zeynalov, Dövlət Baytarlıq Xidmətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Yolçu Xanvəli isə deyir ki, bir neçə ölkə quş qripinə qarşı vaksin hazırladığını bəyan eləsə də, hələ ki, həmin vaksinlər kifayət qədər sınaqdan keçməyib və ona görə də vaksinə pul xərcləmək tezdir. Amma mətbuat xidmətinin rəhbəri deyir ki, son aylar ərzində Dövlət Baytarlıq Xidməti quş qripi ilə mübarizə üçün çoxlu sayda yeni avadanlıqlar alıb.
PZR avadanlığı ilə laboratoriyanı təsis edib ki, bu quş qripinin ayrı-ayrı variantlarını müayinə edən avadanlıqdır. 40 ədəd duq maşını alıb, bunlar dezinfeksiya edici maşınlardır. 1 ədəd səyyar laboratoriya alıb, 300 tondan çox kaustik soda alıb, 200 ton xlorlu əhəng, çiləyici avadanlıqlar. Ehtimal var ki, əgər xəstəlik baş verərsə, bu alınmış avadanlıqlarla xəstəliyin qarşısı alına bilər.
Yolçu Xanvəli onda deyir ki, quş qripinin ilkin əlamətlərinin müəyyən edilməsi ilə bağlı keçən ay rayon baytarları üçün treninq də keçirilib. Quş qripi aşkar edilən ölkələrdən toyuq əti gətirilməsinə və ölkə ərazisində vəhşi quşların ovuna qoyulan qadağa da qüvvədə qalır. Quş qripi xəstəliyi ilk dəfə 1997-ci ildə Cənub-Şərqi Asiyada tapılıb, o vaxtdan bəri bu xəstəlikdən 100 nəfərdən çox insan dünyasını dəyişib. O cümlədən Azərbaycanda bu ilin fevralında aşkarlanan xəstəlik 5 nəfərin ölümünə səbəb olub. Olmuşdu. Buna insanların xəstə köçəri quşlarla və köçəri quşların yoluxdurduqları ev quşları ilə təməslər səbəb olmuşdu. Amma son 3-4 ay ərzində quş qripi tapılan ərazilərdə karantin ləğv ediləndən bəri ölkə ərazisində nə xəstə köçəri quş, nə də xəstə ev quşu aşkarlanıb. Payız miqrasiyası zamanı Azərbaycana köçəri quşlar Rusiya və Qazaxıstandan uçub gələcək. Miqrasiyanın ən aktiv dövrü bu ilin oktyabrı olacaq.
Bakıdan Rövşən Qəmbərov. İndi də idmanda yeniliklərlə tanış olaq. Buyur, Vaqif.
Çox sağ ol, Ruzana. FIFA futbol üzrə yığma komandaların reyting cədvəlini açıqlayıb. Azərbaycan millisi ötən aylə müqayisədə 3 pəllə irəliləyərək 106-cı pilliyə qalxıbdı. Yığmamızın Ukraynaya 6-0 hesabı ilə məğlubiyyəti reyting cədvəlində nəzərə alınmayıb. Ermənistan yığmasının boş qalmış baş məşqçi postu Yan Portfildə etibar olunub. 1988-93-cü illərdə Londonun Chelsea klubunda baş məşqçinin köməkçisi işləmiş Portfield sonralardan ardıcılıqla Zambiya, Zimbabwe, Oman və Trinidad Tobago yığmalarında baş məşqçi işləyib. David Beckham isə Real'la yeni müqaviləsinin şərtlərini razılaşdırıb, 2009-cu ilədək klubun şərəfini qoruyacaq İngiliz futbolçusunun illik gəliri 47 milyon dollar olacaq. Sonda isə bugünün xəbər başlıqlarına yenidən qısa bir nəzər salaq. Livan hökuməti ölkənin cənubunda ordu yerləşdirmək planını təsdiqləyib, İsrail isə bəyan edib ki, 10 gün ərzində ordu Livanın cənubundan çıxarıla bilər. Rusiya Sakit Okeanda bir Yaponiyalı balıqçının ölüm xəbərini, üçünün isə saxlanmasını təsdiqləyib. Rusiya ilə Ukrayna uzun sürən qaz mübahisəsində ilkin razılığa gəliblər. ATƏT Rusiyanın özbək qaçqınlarını Daşkəndə verməməsini alqışlayıb. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Azərbaycanın rayonlarında məskunlaşmış məcburi köçkünlərlə görüşüb. Bunlar bu saatki xəbərlərdə eşitdiklərinizdir. Sonda isə hava haqqında. Bugün Bakıda və Abşeronda hava az bulutlu, yağmursuz olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Abşeronda gecə 24-27, gündüz 33-35, Bakıda gecə 25-27, gündüz 33-35 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində suyun istiliyi 28-29 dərəcə olacaq. Azərbaycanın rayonlarında həmçinin hava əsasən yağmursuz olacaq. Gecə 22-27, gündüz 35-39, dağlarda isə gecə 15-20, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda isə gecə 19-24, gündüz 35-40 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri biz apardıq. Mən Vaqif Məmmədli və həmkarım Ruzana Rəşid qızı. Xəbərlərdən sonra efirdə 14-24 proqram olacaq. Söhbət İstanbul Universitetində təhsildən istirahət yuşələri, caz və klassik musiqi və digər maraqlı məsələlərdən gedir. Bizdən ayrılmayın.
İstanbul Universitetində təhsil almaq istəyənlər.
Girmək asandır, amma orada oxumaq çətindir.
14-24 İstirahət üçün məkan axtaranlar.
Buralar çox gözəldir, seyr etməyin doğrudan da dəyər.
Caz və klassik musiqi sevərlər.
Mən muğamla cazı sintez edib, caz əsərləri yazıram.
Məntiq testlərində uğur qazanmaq istəyənlər.
Müraciət edə bilər istənilən şəxslər.
Və...
Ben.
Adə, hara gedirsən yenə? Hara?
Futbola.
Futbola?
Ha, bugün Neftçi ilə Kafaz oynayır.
14-24. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14-24 verilişidir. Həm söhbətiniz mənəm, Ülkər Akif qızı. Bugün Türkiyədəki İstanbul Universitetindən və ora qəbul olmağın yollarından danışacağıq. Gənc fortepiano ifaçısı İsvar Sarabski də verilişimizin qonağıdır.
İsvar, xoş gəlmişsən.
Çox sağ ol.
Verilişimiz boyu İsvarın ifasını dinləyəcək. Amma əvvəlcə sizə İstanbul Universiteti barədə öyrəndiklərimi danışacağım.
Mənim üçün də çox maraqlı olardı.
İstanbul Universiteti Avropada fəaliyyətə başlayan ilk 10 universitetdən biridir. İlk dəfə 1453-cü ildə qapılarını tələbələrin üzünə açan İstanbul Universiteti hazırda nəinki Türkiyədə, elə Avropada da öncül ali məktəblərdən biri sayılır. İstanbul Universitetində istənilən ixtisas üzrə tibb, hüquq, ədəbiyyat, iqtisadiyyat, mühəndislik, hətta su məhsulları, meşəçilik, veterinar və başqa ixtisaslar üzrə də təhsil almaq olar. Universitetin 9 binasında 17 fakültə, idman kompleksi, kompüter, türk dili və xarici dili mərkəzləri var. Hüquq, bank işi, informatika, insan hüquqları və başqa araşdırma mərkəzləri və laboratoriyalar da tələbələr üçün açıqdır. İstanbul Universitetində 5 il təhsil almış Çingiz Bayramov deyir ki, bu ali məktəb özü başdan başa bir araşdırma mərkəzidir.
Universitet başlı-başına bir araşdırma mərkəzi. Həm müəllim dərsini oxuyub gedər, falan-falan kitablardan mənim imtihanıma hazırlaşacaqsan deyə bilir. İstəsən əlavə kitabxanalar var böyük. Orada o sahəyə yaxın eyni dərs, amma başqa müəllimlərin yazdığı kitabları da oxuya bilərsən. Və burada tələbə özünü yetişdirməlidir.
Çingiz deyir ki, İstanbul Universitetində tələbənin asudə vaxtını keçirməsi üçün bir çox klublar fəaliyyət göstərir.
Universitetin imkanları bəs İstanbul Universitetindən biraz fərqlənir. Mən oxuduğum müddətdə hər zaman ideoloji düşüncələrin ölkələr demişən çatışdığı bir orta. Yəni, ideoloji vuruşma gedirdi. Tutaq ki, onlarda tələbələr artıq sağ, sol, liberal, demokrat, yəni o fikir bazında bir-birindən ardasa vuruşurdular. Yəni, bir hissəsi onunla məşğuldur. Bir də var ki, klublar var. Yəni, diskusiya klubları var, digərləri var. Sonra gəzintilər düzənləyirlər. Tutaq ki, Türkiyənin şəhərlərinə, Türkiyənin başqa-başqa yerlərinə, yəni asudə vaxtlarını bununla təşkil futbol oynayırlar, futbol komandası var, tenis var, digər idmanın növlərinə məşğurlar asudə vaxtlarında. Hətta jurnalistika fakültəsinin özünün qəzeti var.
İstanbul Universitetində tədris ödənişli deyil. Tələbələrdən yalnız qeydiyyat pulu, yəni hər semestr üçün 150-200 Amerika dolları alınır. Bu ali məktəbdə fərdi yolla təhsil almaq istəyən Azərbaycanlı tələbələr Bakıda Türkiyə səfirliyinin nəzarəti altında imtahan verirlər. Test üsulu ilə olan imtahanda tələbənin əsasən məntiqi və riyazi biliyi yoxlanılır. Bundan başqa fizika, kimya, biologiya, coğrafiya və tarixə dair də suallar verilir. Magistr pilləsi üzrə imtahan isə artıq universitetin özündə götürülür.
götürülür və suallar sırf ixtisasla bağlı olur. Tələbələr İstanbul Universitetində həm də dövlət xətti ilə, yəni xərç çəkmədən də oxuya bilərlər. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası hər il Türkiyənin bir neçə universitetinə, o cümlədən İstanbul Universitetinə tələbə qəbulu keçirir. Həm bakalavr, həm də magistr pilləsi üzrə test üsulu ilə keçirilən imtahandan müvəffəqiyyətlə keçən tələbələrin bütün təhsil xərclərini Türkiyə Respublikası ödəyir. Çingiz Bayramov deyir ki, İstanbul Universitetində təhsil alan tələbələr həm də təqaüd ala bilərlər.
Fərdi şəkildə də istədiyi bir Azərbaycanı rahat bir şəkildə qeydib oxuya bilər. Yəni, əsas odur ki, birinci qəbul olsun. O, maddiyyat ikinci mərhələsidir ki, tapılır. Yəni, Azərbaycanda tapmasa, tutaq ki, təhsil naziri ona kömək eləyib, dövlət hesabına da sala bilər onu. Yəni, o sənədləri gətirməklə, universitet qəbul eləyərsə, Türkiyənin gök deyirlər, onlar qəbul eləyərsə, amma bizim təhsil naziri dövlət kontenjanına da ala bilər. Amma almasa belə, oraya getdikdən sonra, yəqin ki, Türkiyədə özünə o qədər xarici hesab eləməz, ya işlə təmin oluna bilər və yaxud oraya gedir, işləmək istəmir, təqaüdlər var. Türkiyənin nazirlər kabineti, başbakanlıq, bursu deyirlər, təqaüd deyirlər, oraya mürəzət edə bilərlər və ya İstanbul Bələdiyyəsi təqaüd verir tələbiyə.
14-24 Oxumaqdan yorulub istirahət üçün yer axtaran gənclər isə Qobustan qoruğuna gedə bilərlər. Düzdür, indi oralarda hava yaman istidir. Deyilənə görə su da tapılmır. Amma orada istirahət edən gənclər deyir ki, bütün bunlara baxmayaraq Qobustana getməyə dəyər. Qobustanda görüb öyrəndiklərini sizə Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Füsalə və Durna çatdıracaq.
Bu, Qobustandakı qaval daşının səsidir. Onda ifadənlər isə qədim dövr insanları deyil, Azərbaycanın açıq səma altında yerləşən qoruğuna baş çəkən gənclərdir. Təkcə gənclər yox, elə biz də qədim qobular məskənə səyahətimiz zamanı buradakı qaya daşlarıyla bağlı bugünədək bilmədiklərimizi bələdçidən öyrəndik.
Qobustanda 3 dənə dağ yerləşir. Hal-hazırda siz olduğunuz dağ, Böyükdaş dağ adlanır. Bir də Cingir dağ. Ümumiyyətlə, hamısında 6000-dən çox qayaüstü təsviri var. Qobustan açıq səma altında qayaüstü təsvirlərlə zəngin olan bir muzeydir.
Qobustanda olarkən qızlar bəxt açan qaydan da keçdilər. Bəxtini sınayanlardan və bu qədim deyimə inananlardan bizi öz toyuna dəvət edənlər də oldu.
Səzəkin toy olacaq.
Bəli, sən çəkdin.
Keç, mənim
oçurdum.
Oyma çağıracağım sizi.
Gel,
keç öyle. Gel, sen de keçirsen.
Yok. Ben toyumu Qobustan edeceğim. Gözlüyüm. Onu çağıracağım.
Ağdaşı da var.
Çok sağ ol.
Yayın cırhacır vaxtında Qobustan qayalıqlarına gələnlər onları həm isti, həm təhlükə gözlədiyini bilmələrinə baxmayaraq yenə qədim abidələri seyr etməkdən çəkinmədilər. Kimi sal qayaların, kimi də Böyükdaş dağının heyranı oldu. İstirahət üçün məhz Qobustanı seçdiklərinə də peşman olmadıqlarını dilə gətirdilər.
İstirahətim çox gözəl keçir, mənim çox xoşuma gəlir. Buralar əladır. Bilirdim ki, istidir, bilirəm ki, burada hələ qayalıqdır, səhralıqdır. Amma buna baxmayaraq, buralar çox gözəldir. Seyr etməyə doğrudan da dəyər.
İstirahətim necə keçir? Yəni, yeni uşaqlarla tanış oluruq. Yəni, o baxımdan yaxşıdır. Həmçinin Qobustan abidələri barədə öyrənirik. Çıxırıq ora-bura.
Yorğunluq var?
Var, ha, çox istidir.
Yaxşı keçdi, ümumiyyətlə. Getdi, gezdi orada, dağda daşa durmaşdıq. Bir dənə yol da tapdıq, yuxarıda çıxdıq. Hər şey yaxşı idi, yeni insanlarla tanış olduq.
İstirahətim əla keçdi, bir də istini nəzərə almasaq, çünki elə vaxta gəlmişik ki, həm günorta, həm yayın bu vaxtı istidir, amma ki, unudulmaz istirahət idi, super, çox xoşuma gəldi. Çox təzə dostlar, təzə təəssüratlar, təzə nəsə qazandım.
Getdik, gəzdik, görmədiyim yerləri gördüm, eşitmədiyim sözləri eşitdim.
Çox vaxt televizorda görürsən, kitablarda oxuyursan və s. Amma gözlə gəlib görmək tamamilə başqa bir təcrübədir.
Amma bu istirahət zonasından giləylənənlər də tapıldı. Kim istidən, kim susluqdan, kimi də başqa problemlərdən şikayətləndi. Gənc səyyahlardan təkliflər də səsləndi.
Su olsa da hər şey yaxşı olardı.
Düzdür, su problemi var. Yəni ki, çox istəyirdik ki, burada bu su problemi həll olsun.
Qobustanla yaxından tanış olan həmsöhbətlərimiz gənclərə bu qədim abidələrə baş çəkməyi məsləhət görməklə yanaşı, istirahətə hazırlıqlı gəlməyi də tövsiyə etdilər.
Gəlmək ya məsləhətdir, hamı istirahət eləməlidir. Yəni tək getməkdənsə, yəni belə qrup şəklində yığılıb, yəni öz yaşlıları ilə bir yerdə də harasa getmək daha maraqlı olar.
Kimin imkanı var gəlsin, özü Bakıdan çox da elə uzaq deyil. Yəni yol elə də insanı yormur. Gəlib burdakı tarixi mədəniyyət abidəsi ilə tanış olmaq olar, çox asan. Gəlində sadəcə tədariflərini görsünlər.
Bura gəldim tək su gətirin, ha. Rahat paltarlar giysinlər, çünki dırmaşacaqlar burada. Ha, bir də papaq, ha, çünki baş qızır.
Həm söhbətlərimiz Qobustan qoruğuna səyahətə gələn gənclər idi. Onların təəssüratlarını sizə çatdıran isə biz idik. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Üsalə və Durna.
14-24
İndi də İsvarın ifasında bir musiqi dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik. İsvar bizə öz bəstələdiyi əsəri ifa edəcək. Buyur, İsvar.
14 14 14 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Elə əksər hallarda iş üçün müraciət edəndə də intellekt, yəni məntiq testlərinə cavab verməli olursan. Belə testləri cavablandırmaqda çətinlik çəkənlər Test və Tətbiqi Tədqiqatlar Mərkəzinin təşkil etdiyi intellekt test sınaqlarına hazırlıq və praktik məşğələlər adlı kursuna yazıla bilərlər. Kurs ödənişsizdir. Mərkəzin sədri Elxan Bəylarov deyir ki, məqsəd gənclərdə bu cür testləri cavablandırmaq vərdişi yaratmaqdır.
Biz bu vərdişlərin yaranması, istəyir abituriyentlərin, istəyir ali məktəb tələbələrinin bu testlərlə tanış olmaları üçün, onlara cavablandırmaq vərdişlərinin yaranması üçün kurslar təşkil etmək qərarına gəldik. Bu kurslarda biz deməli iştirakçılara intellekt test sınaqlarını onları hazırlamaqla məşğul olacağıq. Ümumiyyətlə intellekt testlərinin təsnifatı ilə, onların növləri ilə, onlardan istifadə eləmək qaydaları ilə, bu testlərin verdiyi imkanlarla onları tanış eləmək istəyirik. Əhalinin müəyyən hissəsini, yəni əsas gəncləri, iş axtaranları, təhsilini artırmaq istəyənləri bu testlərin həll qaydalarını öyrətmək. Məqsədimiz budur.
Elxan Bəylərov deyir ki, kursda istənilən şəxs iştirak edə bilər. Bunun üçün ən gec avqustun 20-sinədək CV, yəni tərcüməyi hal və iştirak məqsədini əks etdirən məktubu mərkəzə göndərmək lazımdır. Kurslar sentyabrın 1-dən başlayacaq və Bakıda keçiriləcək. Kursun iştirakçıları dərs vəsaitləri ilə də təmin olunacaqlar.
Müraciət eləyə bilər istənilən şəxslər. Sərbəstdir. Yəni orada biz elə bir seçim qoymuruq ki, bu hansı yaş olsun, hansı təhsil səviyyəsi olsun. İstənilən şəxslər müraciət eləyə bilər. Ancaq biz onları o ərizələrinə görə təsnifatlaşdıracağıq. Yəni təhsil pilləsini, yəni təhsilini artırmaq istəyənlər üçün bu yəqin ki bir cür qrup halına salınacaq. Daha ki, iş axtarmaq istəyənlər başqa cür qruplaşdıracaq. Kursda istifadə olunan materiallar mən müəllif olduğum intellekt test toplusu kitabı var. O kitabdan xaricdə tətbiq olunan intellekt testlərindən indiyənə qədər keçirilmiş sınaqlarda artıq istifadə olunmuş test nümunələri üzərində işləyəcəyik.
Kursu bitirənlərə sertifikatlar da veriləcək.
14-24 Maraqlıdır.
İndi də sıra gəlib çatdı maraqlıdır rubrikasına. Dalğanı dəyişməyin, çünki indi sizə deyəcəklərim çox maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır. Də.
Çox maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır, maraqlıdır, maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Ən yaxşı nəğmə oxumaq qabiliyyətinə malik heyvan qozbel balinadır. Möcüzəli təbiət kitabında yazılana görə onlar ən uzun və çətin mahnıları oxumaq bacarığı ilə seçilirlər. Erkək balinalar bu cür mahnıları oxumaqla əks cinsin diqqətini özünə çəkməyə çalışırlar. Bununla yanaşı onlar həm də rəqib və düşmənlərini də qorxudurlar. Qozbel balinanın mahnısı yarım saata qədər uzana bilər. Serenadasını təzəcə qurtarmış balina onu yenidən oxumağa başlayır.
Maraqlıdır.
Çox maraqlıdır.
Guinness-in Dünya Rekordları kitabına düşən dünyanın ən böyük tortu 2003-cü ildə Almanya restoranlarının birində nümayiş olunub. Tortun diametri 7 metr, çəkisi isə 2,5 ton olub. Ən uzun ömürlü bitki Velviciyadır. Möcüzəli təbiət kitabının yazdığına görə 1500 ildən artıq yaşayan bu bitki Cənub-Şərqi Afrikada Namib səhrasında bitir. Bitki bir neçə yarpaqdan ibarət olur. Bu bitkinin yarpaqları daim uzanırlar. Amma güclü külək tez-tez onu qopardığına görə uzunluğu 6 metrdən artıq olmur. Əks halda yarpaqlar 200 metrədək uzana bilər. Ən böyük mobil telefon modelinin adı Max Hernidir. Adı Dünya Rekordları kitabına düşən bu modelin uzunluğu 2 metrdən çox, eni isə 1 metrə yaxındır. Qalınlığı 45 santimetrdir. Bu mobil telefon 2004-cü ildə Almaniyada nümayiş olunub. Bu telefon işləkdir, yəni onunla həm SMS və MMS göndərmək, həm də almaq mümkündür.
14-24
Belişin əvvəlində gənc fortepiano ifaçısı İsvar Sarabskinin qonağımız olduğunu demişdim. İndi onun ifasında polyak bəstəkarı Chopin'in Grande Polonez əsərindən bir parça dinləyək, sonra keçək İsvarla söhbətimizə.
fikriniz var? Nəyə görə məhz fortepiananı seçdin?
Birincidən istəyirdilər ki, mən skripkaya gedim, skripkada ifa eləyim. Amma mən istəmədim. Valideynlərə dedim ki, yox, mən fortepiano da çalacağım, ifa eləmək istəyirəm. Ondan sonra Bülbül adına Oxtay İstaz musiqi məktəbinə qoydular. Bəli.
Hazırda orada təhsilini davam elətdirirsən?
Bəli, bəli. 10-cu sinifdə oxuyuram. Müəllimim Nilüfər xanım Tabasaranskaya. Məncə, piyanoçu həmişə formada olmalıdır. Ona görə də mən çoxlu məşq edirəm. Vaxt olanda isə yenə caz əsərləri üzərində işləyirəm.
Bəs ilk dəfə fortepiano çalmağı neçə yaşında başladın?
Demək olar ki, birinci sinifdən konsertlərdə iştirak edirəm. İlk konsertim birinci sinifdə idi. Böyük həyəcan keçirdim. Həyəcandan ağladım. Amma əsəri ifa etməyə başladıqdan sonra həyəcan keçdi. O günü də mənə heç toxunuda bilmədim.
Səhnədə ağlamışdı.
Bəli.
Sifar, bildiyimə görə sən bir neçə müsabiqənin laureatısan, hətta Azərbaycanı xaricdə də təmsil eləmişsən. İstərdim bu barədə danışasan bir qədər.
Mən Respublika və Şəhər Müsabiqələrinin festivalın laureatıyam. Bir beynəlxalq klasik musiqisi festivalın və 3 beynəlxalq festivalların diplomantıyam.
Diplomuna layiq görürsən. Bəli, bəli. Bəs hansı ölkələrdə Azərbaycanı təmsil edirsən?
Mən Qırğızstanda ifa eləmişəm. Orada festival olmuş, diplom vermişdilər.
Həm caz ifa eləyirsən, həm də klasik musiqi. Amma daha çox meylin haradır? Hansı birinə daha çox üstünlük verirsən?
Daha çox klasikaya mən üstünlük verirəm. Ona görə ki, ürəyim mənim çox klasikaya vurur. Ona görə klasikanı çalmaq istəyirəm. Amma cazı hobi kimi çox xoşuma gəlir. Onu da mən çox ürəklə çalıram, ifa edirəm.
Elə bir çıxışın olubmu ki, o sənin xatirəndən heç vaxt silinmir, yaddaşında qalıb. Bayaq dedin, ağlamışsan. Ondan başqa, yəni artıq böyük səhnəyə çıxanda...
Bu ilin iyunun 11-də Bakı Caz Mərkəzində keçirilmiş konsertim. Onu heç vaxt unuda bilmirəm. Bu mənim ilk solo konsertim idi.
Necə keçdi konsertin? Ürəyincə oldu mu?
Ürəyincə oldu.
Azərbaycanda cazın auditoriyası musiqinin digər janrlarına baxanda azlıq təşkil edir. Bu səni narahat eləmir ki?
Əlbəttə narahat edir. Amma əgər biz keçən 2 ilin Bakı caz festivallarına nəzər salsaq, görərik ki, proqres göz qabağındadır. Artıq Bakı caz festivallarında Herbie Hancock, Al Jarreau kimi caz ulduzları iştirak edirlər. Bakı caz festivalı dünya səviyyəsində çıxır. Ən vacibi odur ki, canlılar caza meyli artır. Məni narahat edən odur ki, şəhərlərdə caz bir var ki, biraz dinləyirlər cazı, amma o belə regionlarda biraz azdır. Hələ bir vəbsi qulaq asmalılar.
Bəs sənin planında cazı məhz regionlarda da sevdirmək varmı?
Mən istəyirəm bütün regionlarda gedim konsertlər verim ki, bizim millətimiz qulaq asın cazı və klasikan.
İlk səfər nar olacaq?
Gəncədə. O şəhərdə olacaq, amma ondan sonra planlarım var, o bir yollara gəlmək.
Öz ifanla, caza və yaxud klasika hər hansı bir yenilik gətirmək istəyirsən mi, düşünürsən mi bu barədə?
Bəli, bəli, düşünürəm. Mən muğamla cazı sintez edib, caz əsərləri yazıram. Bütün əsər boyu muğamla caz elə bil ki, biri-biri ilə danışır. Elə bil. Yazdığım yeni əsərlə bunu göstərməyə çalışmışam.
Bu əsərlər nə vaxt auditoriyaya təqdim olunacaq?
Birazdan.
Yəni, yaxın bir iki ay ərzində bu
olacaq. Bəli,
olacaq. İsfar, indi həmin bəstəndən bir parça bizim üçün ifa eləyə bilərsən?
Thank you.
Özünü musiqinin başqa janrlarında da sınamısınız?
Xeyr, başqa işlərə məşğul olmağa heç vaxtım yoxdur ona görə.
Yəni heç sınamamısan, heç cəhd eləməmsin. Gələcəyini necə görürsən?
Mən gələcəkdə dünya şöhrətli piyanoçu olmaq istəyirəm. Bunun üçün isə çox çalışmaq lazımdır.
Çalışırsan?
Bəli, bəli. Çalışıram yaxşı.
Bəs yaxın gələcək üçün tutalım, yaxın 1-2 ay ərzində nə kimi planlarım var? Nə etməyə düşünürsən?
Sentyabr ayında Gəncədə caz konsertim olacaq. Dekabrda isə Bakıda klassik əsərlərdən ibarət konsertim olmalıdır. Hal-hazırda bu konsertlərə mən hazırlaşıram.
Yeni nəsə təqdim eləyəcəksən auditoriyaya?
Öz yeni əsərlərimi, bəli.
Yəni fərqlənəcək ilk solo konsert.
Bəli, bəli, bəli.
Bəs ən böyük arzun nədir, İsfar?
Ən böyük arzum odur ki, Azərbaycan cazını bütün dünyaya tanıtdırmaqdır. Və bir də Frederik Chopin adına müsabiqənin qalibi olmaqdır.
Cəhd eləmsəm o müsabiqəyə düşmək?
Xeyr, hələm yox, birazdan.
Yəni nəyə görə, özü hələ hazır bilməmsən, ya...
Hələlik hazırlaşıram, mənim hazır deyiləm, hələlik hazırlaşıram.
Nə vaxt planında var ki, sən də qoşulasan bu müsabiqə?
18 yaşımda, 2 ilə.
Uğurlar sənə bu yolda.
Çox sağ ol.
Çox sağ ol söhbətə görə.
Çox sağ
ol.
14-24
Sonda isə həmişə olduğu kimi İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Təranə bizi öz zarafatları ilə güldürəcək.
Hörmətli valideyn, bu nədir? Belə uşaq saxlayarlar.
Nə olur ki?
Bir sənə görə saxlayın da uşağı. Uşaqdan bir iyi gəlir, müsibət.
Bağışlayın, məlumə. Siz uşağı iyiləməyin. Siz ona dərs öyrədin. Ala, təsəvvür edirsən?
Nə olub, ala?
Ala, Kasparovun 1-0 arxasında bir restoranda.
Kim ala sən?
Ah, bəs nə ala? Ala, sən təsəvvür edirsən, stolun üstündə damadamı süfrə.
Nə olsun ki?
Ala, sən təsəvvür edirsən, ala? Stolun o başından mənə duzu 40 dəqiqə verdi.
Necəsən, bacı, vəziyyət zat, necədir?
Sağ ol, qəqə, sən nətərsən?
Şükür Allaha. Mənə bax, səndən bir söz soruşacaq.
Buyur, buyur.
Ağıllı ilə dəli görüşəndə.
Hə.
Birinci ağıllı sağollaşır, yoxsa dəli?
Əlbəttə ağıllı.
Hə, onda sağ ol.
Ade, hara gedirsən yenə? Hara?
Futbola.
Futbola?
Hə, bugün Neftçi ilə kəfəz oynayır.
Ay, atonla sənin ha. Bu elə öz neftçisini məndən çox istəyir, valla.
Nəyim ki neftçini mən? Hətta kəpəzi də səndən çox istəyirəm.
Bu da son. Həmsöhbətiniz mən idim, Ülker Akif qızı. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün. Səhər 8-in yarısından 8-ə qədər. ANS GM radiosunda. 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər. Orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq Radiosunda. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az